Frú forseti, eins og ég gat áðan að þá lágu tillögu mína varðandi fjármála áætlunina fyrir áður en að skýrslanum MAST kom fram. Það eru mjög ákveðnar ábendinga til stjórnvalda. Við þurfum í ráðuneytinu að vanda okkur meðal annars að reyna að styðja við stofnunina í ásviði mannauðsmála og fleiri þátta og auðvitað þar stofnunin sjálf síðan að skipta sínu verku þannig að hún geti raunverulega staði við það eftir sem henni er ætlað og ég treysti henni fullkomlega til þess. En fjármálaáætlun, eins og ég segi, hún var komin fyrir tillögu til hennar áður en að skýrslan kom fram. Eins og ég segi, í marsskýrslunni eru tillögur að móta matvælastefnu, það mun kosta að móta matvælastefnu og reyna fylginni síðan eftir. Og síðan er náttúrulega hitt atriði sem að ég til mjög brýnt að við förum í og það er að einfalda heilbrigðiseftirlit reyna að koma því á sömu hendi þar sem að annars vegar er eftirliti þar á höndum sveitafélaga og hins vegar hjá MAST. Og það er aftur og ítrekað eru hvort sem það eru bændur eða framleiðendur eða neytendur að tala það að við þurfum að einfalda þetta kerfi og það mun eflaust kosta líka eitthvað. En stofnunina þarf að styðja við og að hluta til mun ég nota það svigrum sem ég hef fengið til þess að hjálpa matvælastofnunni. Varðandi umframframleiðsluna, það er eiginlega 40 sekúndur er bara allt og lítið til þess að ræða. Kemaði í seinna svari þá betur. Þetta er verulegt áhyggjumni. Bændur hafa komið og bændaforustan hefur komið og rætt við mig þessi mál ítrekað og það verður alveg að segjast eins og er að það blasir ekki við hvernig á að leysa þetta. Það duga mér ekki að segja setjum bara 200 milljónum í þetta og sjáum svo til. Ég verð að fá einhverja tryggingu fyrir því að við erum ekki að upplifa þetta aftur og aftur að standa frammi fyrir því að leysa vandan á áframleiðslu og tilkakjöti. Ég vil sjá langtímalaust og ég er tilbúin til að beita mér í þá verð.
Þá tökum við máls að nýju, háttur þú sjátti þingmaður Suðurkjördæmis,